Ja, god kveld. Kan alle se den skjermen hvis jeg sitter her? Det går bra. Ja, i kveld skal jeg ta dere med på en tur til byen Torino, nord i Italia, der dette forunderlige likkledd oppbevart. Jeg leste om det første gang i 1981 i National Geographic og ble veldig, veldig fascinert. Og sammen med en god venn som heter Jostein Andreasen, så har vi studert og fulgt hverandre og informert hverandre så godt vi har kunnet om det som har skjedd innen forskningen. Og en høstkveld i 2009 så sa Jostein Andreasen til meg, vet du hva, Oddvar, neste år skal likkleddet vises frem. Og da sa jeg umiddelbart, da drar vi for å se det. Og han sa, det gjør vi. Og vi gikk inn på nett og bestilte tid, man måtte gjennomlig gjøre det, og fikk tid den 22. april i 2010 klokken 9:45. Vi hadde tenkt å fly ned til Roma, ta tog opp til Torino, men så begynte islendingen å spy ut aske fra en vulkan, og dermed så måtte vi kjøre nedover. Og vi kjørte 2600 kilometer hver vei for å se et tøystykke i 15 minutter, og det var resan verdt. Her i dette bygget, Sankt Johannes Døperkatedralen i Torino, der dette kledet oppbevart. Det ligger i et hermetisk lukket skrin, og det vises frem veldig sjeldent. I forrige århundre var det bare 4 ganger. Dette århundret ble det vist frem i 2010, og i anledning en helgen i Torino, som ble født i 1815, og som de skal feire stort i 2015, dette året, så skal det vises frem igjen. Det skal jeg komme litt tilbake til. Her i dette skrinet så står det på utsiden Tuam sindonem veneramur domine et tuam recolumus passionem. Ditt likklede ærer vi, Herre, og din lidelse minnes vi. Vi dro altså av gårde 4 kjekke gutter. Jostein Andreasen, min gode venn, står på min høyre side, og så er det en som heter Øyvind Benestad og en som heter Helge Høyland. Og dette er kvelden før vi skal se kledet. Men da vi så kø neste morgen, så skjønte vi at her måtte vi stille oss tidlig opp. For den var kilometer lang. Bort hele den gata, langt rundt et kvartal, inn i parken, opp gjennom parken. Og vi nådde faktisk frem 9:55, så det var godt beregnet. Og så kom vi inn i katedralen. Det var flere hundre mennesker inne om gangen. Og vi fikk komme frem i puljer på ca. 100 om gangen, og ble stående foran i et stillas og se på dette kledet. Og det var en underlig og overraskende opplevelse. For da jeg sto der og så dette kledet, som jeg hadde studert så mye, så var det som Jesu lidelseshistorie slo imot meg med en slik kraft at jeg ble bare stående og gråte. Og det gikk mange uker etterpå, jeg kunne ikke fortelle om dette uten å ta til tårene. Og jeg tror vi alle sammen hadde en sånn opplevelse av at nå er vi på hellig grunn. For det var helt tyst og stille. Du kunne høre en knappenål falle. Og det var nok så stor kontrast, for etter vi hadde vært der, så dro vi til Roma og gikk i det Sixtinske kapell. Der var det jo ikke ørens lyd. 3 patere for rundt og ropte silencio, silencio, så var det stille i 10 sekunder, og så var det samme duren igjen. Men her var det aldeles stille. Dette kledet, det er 4,42 meter langt og 1,14 meter bredt. Det er ganske tynt linklede, veier ca. 2,5 kilo, er bare 0,25 til 0,3 millimeter tykt. Og det viser et svagt avtrykk av en mann i full legemstørrelse. Vanskelig å se det på dette bildet, vi skal se det nærmere. 4,42 ganger 1,14, det virker jo litt underlig måleenhet. Men på Jesu tid så hadde de en måleenhet som et kubit, 55 centimeter cirka. Og dette er 8 ganger 2 kubit. Hva likelig det viser. Jesus døde den 9. time, står det i evangeliene. Det vil si klokka 3 på ettermiddagen. Så skulle han tas ned fra korset. Det tok nok sin tid. Så ble han båret til graven. Og da hadde han nok allerede stivnet i dødskrampet. For hvis man dør en voldsom død, så stivner man fort i dødskrampet. Det begynte å nærme seg sabbaten, den store sabbaten som begynte klokken 6 på kvelden. Og dermed så fikk de ikke tid til å stelle like som de skulle. De tok rett og slett bare og la han i et klede på denne måten, brettet over og under. Og så gikk de fra han for å stelle like på sabbat, når sabbaten var over, altså første dag i uken. En italiensk kunstner som heter Giovanni Battista, han har malt dette bildet som egentlig forklarer litt hvordan avtrykket har blitt til over og under. For hvis man bretter ut dette kledet, så ser man da framsiden kommer på den ene halvdelen og baksiden på den andre. Hvis vi går litt nærmere inn og ser på dette kledet, så ser vi ansiktet her. Vi ser armene som ligger i kors over skrittet, den høyre hånden over den venstre. Der er blod som har runnet ifra begge håndleddene, og her ser vi da skygge av føttene. Det som også er litt forunderlig, er disse her langsgående stripene på begge sider, med disse hullene og disse lappene. Men det skyldes at i 1532 lå dette kledet oppbevart i et sølvskrin i byen Chambéry i Frankrike. Natten til 4. desember brøt ut brann i dette kapellet. Og det sølvskrinet som da kledet lå i, begynte å smelte, og flytende sølv dryppet ned og svidde hull i kledet. Og skrinet var låst, og ingen visste hvordan de skulle få det opp. Men så var det en låsmed i byen som heter Guillaume Poisson. Han greide å dirke opp låsen og fikk reddet kledet. Det ble noen stygge brannhull, men Clarisseordenens søstre, de lappet det, og slik så det ut like til 2002. Da ble det restaurert. Da skapet man vekk alt sotet og sydde på igjen et nytt underklede, slik at det ser atskillig bedre ut i dag enn det gjorde da. Men tror du ikke at natten mellom 11. og 12. april i 1997, så brøt ut brann i Guarini-kapellet i Torino-katedralen, og det så ut til at kledet skulle stryke med? Da var det brannmesteren i Torino, og han fortjener å nevnes Mario Trematore. Han løp inn i flammehavet og fikk reddet skrinet. Og for en tid så var han nesten mer berømt enn selve kledet. Men to ganger har dette kledet vært utsatt for brann, og begge gangene har de overlevd. Nå er det hermetisk lukket og skuddsikkert og brannsikkert, og nå blir det forhåpentligvis reddet for ettertiden. Dette er et fotografi av kledet, og nå ser vi tydeligere avtrykket. Jeg tror dette er Jesus, så jeg sier bare Jesus heretter. Jesus ligger naken. Og det står jo i evangelien at soldatene delte klærne hans mellom seg. Og det var vanlig skikk. Man korsfestet de dødsdømte nakne til spott og spe. Jesus er ca. 1,75 høy. Litt vanskelig å bedømme siden knærne er bøyet. Noen sier 1,80. Litt vanskelig å si. Jeg har møtt den innvendingen at ja, men det kan jo ikke stemme, for jødene på Jesu tid var ikke mer enn 1,60-1,65 høye. Men det står for eksempel om kong Saul at han var en hode høyere enn de andre. Og jeg tenker at Jesus har vært en stor person etter samtiden, og kanskje derfor hadde litt autoritet med seg. Vi ser han har langt hår og skjegg, og håret er knyttet i en hestehale bak. Det er masse sårmerker over hele kroppen, nedover til føttene, og det er sår i håndleddene. Personen er antatt å veie ca. 75 kilo, og alder ca. 35 år. Det er det man har prøvd å analysere av dette bildet. Hvis vi går nærmere og ser på ansiktet, så ser vi at det er en masse blodspor som har rundet fra hele hodebunnen, ikke bare rundt pannen. Høyre øye, på avtrykket blir det venstre, er hovent. Nesa er forslått, kanskje brukket, ikke helt sikkert. Leppen er sprukket, der er sår på haken. Og til tross for den torturen som han har gjennomgått, så er ansiktet på mange måter rolig og behersket. Jeg sa det var mange sår i hodebunnen, og det er nok etter tornekronen, som ikke var en krans slik det ofte fremstilles i kunsten, men mer en hette sånn som dette. Det finnes ca. 2500 beretninger om folk som har blitt korsfestet, men det er kun én eneste person det fortelles om i hele historien, som har blitt både korsfestet og tornekronet, og det er Jesus. Tornekronen så antageligvis slik ut. flettet av en busk som kalles for Spina Christi, Christi tornebusk. Tornene på den planten 5-10 centimeter lange, og det har de da presset ned over hodebunnen, og det masse sår over hele hodebunnen. På ryggen det merker etter piskeslag, og nedover baken og lår og legger. Og en italiensk professor som heter Giulio Fanti, han har talt 372 sårmerker. De ble enten dannet ved denne romerske pisken med to remmer og blymanualer i endene, eller kanskje mest sannsynlig så den slik ut. Tre remmer og blymanualer i endene for å riktig rive opp kroppen og skape sår. Jesus har stagligvis stått slik, bundet til en stokk, og så hadde stått en soldat på hver side og pisket. 372 sårmerker delt på tre pisker i hver flaggrum, som denne pisken heter, det blir 112 slag. 61 fra hver side. Romene regnet at 100 slag var dødelig. Jøden hadde en regel at man skulle ikke piske mer enn 40 slag, og derfor stoppet man gjerne på 39. Paulus forteller jo at han to ganger har fått de 39 slagene. Men romene hadde ingen slike begrensninger. De pisket vilt vekk. Her det en annen fototeknikk som viser disse her merkene etter manualene. Og denne tegningen viser da merkene på hele kroppen. Vi ser igjen blodet som har runnet fra håndleddene. Dette blod som har samlet seg på ryggen, som har runnet ut fra et sår i siden, mellom 5. og 6. ribben. Og her det sårmerker i fotbladene. Og det også litt interessant at når man har analysert dette kledet, så har man funnet små kalksteinpartikler under føttene. Av en nok så sjeldent kalkstein, som heter travertinsk aragonitt, og som finnes fra Damaskusporten opp via Dolorosa. Så det tydeligvis at Jesus har gått den veien. Øverst på ryggen så disse piskeslagene til dels utvisket. Og det skyldes at mannen har båret noe tungt. Og det står jo at Jesus bar korset. Egentlig så står det på grunnteksten at han bar stokken, tostavros. Og hvis dere har besøk av Jehovas vitner eller lest noen av deres litteratur, så fremstilles Jesus nærmest som han henger med armene rett opp på en påle. Og de sier det står ikke noe sted i Bibelen at han bar korset, men han bar stokken, han bar pålen. Og det riktig. Han bar stokken, nemlig tverrbjelken. Den var av eik, og den veide mellom 50 og 55 kilo. Og man har faktisk funnet små eikepartikler i disse sårene. Igjen bekreftet at han bar denne stokken på denne måten. Da må vi huske på at Jesus hadde blitt pisket, torturert, og skulle da bære denne tunge bjelken ifra Antoniaborgen og like opp til Golgata. Det var en halv kilometer. Og derfor står det han segnet om. Og da kunne han jo ikke ta seg for. Og derfor ser vi at han sårmerker på panne og haka og på knærne. Så tvang de Simon fra Kyrene til å bære tverrbjelken fram til Golgata. Når Jesus kom fram til Golgata, ble han lagt på ryggen, og så ble armene strakt ut over tverrbjelken, og så ble det drevet en nagle på den størrelsen gjennom begge håndleddene. Dette en original nagle fra den tiden, 13 cm lang og 1 cm tykk. Og naglen ble ikke drevet inn i håndflaten som det fremstilles i kunsten, men i håndleddet. Og hvis du kjenner etter på hånden din, så er det akkurat som en liten fordypning. Kjenn etter. Og den går faktisk igjen på undersiden også. Og de romerske bødlene visste nøyaktig hva de gjorde. Der var det feste til å henge en mann på 70-80 kilo. Der ville de ikke holde feste engang. Det ville revne. Og det litt grotesk å fortelle om det, men en fransk kirurg som heter Pierre Barbet, han gjorde noen groteske eksperiment i 1935. Han spikret lik opp på veggen gjennom håndflatene og festet revnet og likene datt ned. Men hvis man slår en nagle gjennom håndleddet, så treffer man den store medianusnerven som også går til tommelfingeren. Og det forårsaker intens smerte. Hvis du har vært hos tannlegen og han har bort i en nerve i en tann, så vet du litt grann av hva det er for noe. Men her er det altså en intens smerte. Og det skjer også da at, skal vi se, nå skjedde noe her. Det skjer også da at tommelfingeren bøyer seg inn mot håndflaten, det skal vi se litt senere. Det er faktisk en kunstner, Rubens, han døde i 1640. Han må antageligvis ha vært i Torino og sett dette kledet, for han har malt korsfestelsen antageligvis nok så riktig, i alle fall med naglen i håndleddet. Når den dødsdømte da var festet til tverrbjelken, så ble han heist opp enten på toppen av en bjelke som en T eller i et hakk som et kors. Og så ble begge føttene bøyd bakover, og en 20 cm nagle eller bolt ble drevet inn gjennom begge to og festet til langbjelken som sto på rett av stedet, hvilket også forårsaket en forferdelig smerte. Og for at da den dødsdømte skulle kunne puste, så måtte han løfte seg opp, for hvis han bare hang etter armen, så ville han bli kvalt ganske fort. Så han måtte løfte seg opp og trekke pusten, og så ble smerten i føttene så stor at han seg ned igjen, og slik kunne de holde på opp og ned i bortimot 24 timer. Og derfor ser vi også at blodsporene fra sårene danner en cirka 10 graders vinkel, og det skyldes bevegelsen opp og ned, opp og ned. Her ser vi at det bare 4 fingre, ingen tommelfinger, men det skyldes at tommelfingeren bøyes inn når man treffer mediannerven. Her kan vi også skimte faktisk tommelfingeren, og vi ser beina i fingrene, så dette er nesten som et røntgenbilde. Personen er gjennomlyst. Legg også merke til disse hullene som er på begge sider der, det skal komme litt tilbake til. På høyre side, i kledet blir det på venstre side, der er det et sårmerke som er mellom femte og sjette ribben. Det er akkurat så stort som et romersk spyd, en lansea, og her er det rundet ut blod og vann, eller blod og blodplasma. I det venstre glasset er det nytappet blod. I det høyre glasset er det blod som har stått en time. Da ser vi at blodserumet skiller seg, og blodet synker til bunns. Og når man har analysert blodflekken på dette kledet, så er det en ring av blodplasma rundt. Det kommer fram når man belyser dette kledet med ultrafiolett lys. Og ingen forfalskner i middelalderen kunne vite om det. Men det viser også at personen er død, for blodet har skilt seg. Hva forskningen bekrefter? I 1898 var det en italiensk fotograf og jurist som het Secundo Pia. Da var fotograferingskunsten oppfunnet, og kledet ble utstilt i forbindelse med at det var 300 år siden kledet kom til Torino. Og han fikk lov til å ta et bilde med sitt nye digitalkamera. Det ser sånn ut. Er på museet i Torino. Og da han fremkalte den negative fotoplaten i sitt mørkerom, så fikk han nesten sjokk. For det bildet som kom frem, det var et positivt bilde på en negativ film. Altså var originalen, likkledet, et negativt bilde. Det vil si, de lyse partiene var mørke, og de mørke partiene var lyse. Så når da fremkalte bildet, så det slik ut. Blodflekkene, de er positive, for det er ekte blod, og de blir da negative på bildet. Men selve avtrykket, det ble positivt. Og det fortelles at han løp inn til kona si, og med skjelvende stemme sa han, «Jeg har sett Guds ansikt, jeg har sett Guds ansikt.» Og fra da ble det fart i forskningen. For inntil da så har man nærmest sett på dette her som, ja, det er jo et av de mange relikvier som den katolske kirke har, og det er ikke så mye å bry seg om. Men da ble det faktisk dannet en egen vitenskap som heter sindonologi. Sindon, det er det greske ordet for likklede. Og da begynte man for alvor å forske på dette. Og nå kan jeg ikke gå inn på alt det som skjedde før 1973, men ifra 73 av og utover så har man forsket intenst på dette kledet. Og det begynte med en sveitsisk kriminolog som het Max Freisulzer. Han var interessert I å finne ut, kan det være pollenkorn på dette kledet som kan fortelle oss litt hvor dette kledet har vært opp gjennom historien? Og ved hjelp av en meget enkel metode, han tok rett og slett en teiprull og klistret teip på kledet og dro det av igjen og analyserte pollenkornene fra de ulike planter som hadde samlet seg. Og han fant pollenkorn fra 58 ulike planter. 33 av de plantene vokser bare I Israel og Tyrkia. Og kledet har ikke vært utenfor Europa etter 1357. Hvor I all verden kom pollenkorn fra planter som bare vokser I Israel og Tyrkia? Nok et mysterium. En israelsk forsker som heter Uri Baruch, han brukte sitt elektronmikroskop. Og elektronmikroskopet, det bruker elektroner I stedet for lys. Elektroner har jo bare en 100.000-dels bølgelengde I forhold til lys, og dermed kan det forstørre opp bildene veldig kraftig. Og han fant en rekke pollenkorn, også på kledet. Og hver plante har jo sitt eget typiske pollenkorn. Det han fant mest av, det var disse kråkebollene her, ifra en plante som heter Gundelia tornefortet, den ser slik ut. Vokser I Israel. En annen professor som heter Gilbert Reyes, professor I tekstilteknologi, han analyserte dette kledet og fant ut at det var vevet I et slags fiskebeinsmønster med en Z-vri på trådene, vanligvis det en S-vri. Og det var en vanlig måte å veve på Jesu tid, første århundre. I tillegg så fant han små bomullsfibre som viser at dette kledet var vevd på en vevstol der man også vevde bomull. Men det spesielle var at denne bomullsorten han fant vokser bare I Israel. Ikke Europa. For 2 år siden besøkte Jostein Andresen og meg, han mannen som står I midten, han heter John Jackson, professor I fysikk, og han har studert dette kledet I 45 år. Han leder den store forskningsgruppen som jeg skal komme tilbake igjen til, og driver et svært senter I Colorado Springs. Og vi fikk 2,5 times undervisning av han, og det var utrolig spennende. Han kom med de siste nye funn som gjort på kledet, men han fortalte også om da han for alvor fikk et gjennombrudd på denne forskningen. Og det var ved hjelp av en billedanalysator som de bruker I romforskningen, for han jobbet innenfor romforskning. Og ved hjelp av dette apparatet så kan man få frem høyde og dybder på satellittbilder av planeter. Og da de brukte dette apparatet på likkledet, så kom det frem et tredimensionalt bilde. Og han sa det var nesten antageligvis noe av den samme følelsen sekundopiet hadde da han så at dette var et negativt bilde. Vi følte at vi hadde sett Guds kropp. Og grunnen til at bildet tredimensionalt, det jo fordi at kledet har ligget inntil kroppen, og så har det blitt dannet et avtrykk. Han fortalte også en annen interessant ting. På kledet, langs ene siden, det klippet av en stripe på cirka 5 centimeter, og den sydd på igjen. Hvorfor I all verden har man klippet av en stripe av kledet og sydde på igjen? Og han hadde da en ganske interessant hypotese, og han mente at det var mer enn en hypotese. Da de la Jesus I graven, så la de et klede rundt på den måten. Så har de antageligvis brettet det opp på sidene, så har de klippet av denne remsen som 4,42 meter lang, og så har de surret den rundt og knyttet den opp under haken. Og etterpå så har de sydd den på igjen. Men de oppdaget enda noe mer fantastisk. Ved hjelp av denne bildeanalysatoren fikk man altså da frem høydeforskjeller, og disse litt tomme øynene, det viste seg at det lå mynter på øynene. Og disse myntene, det var romerske leptoner preget av Pontius Pilatus I år 29. Her ser man da et nærbilde av øyet. Man kan se en, det ikke hyrdestav, det tryllestav, og man kan lese noen bokstaver som etter hvert greide å lese frem. Jostein får tag I originalmyntene, og der kan man så vidt lese I-O-U, Kai. Kaiseros Tiberius tilhører keiser Tiberius, som var keiser på den tiden. Mynten preget I år 29. Dette var et frimerke som ble laget i 1978, da de feiret 400-årsjubileet for Corino Kledesand kom til Torino. Og her ser vi igjen likklede med avtrykket. John Jackson, han fortalte at i 1978, da reiste han og 24 andre vitenskapsmenn fra Amerika. De fraktet med seg 40 tonn med vitenskapelig utstyr for å få lov til å teste dette kledet. Og John Jackson, det er han som står her, en ung mann i 30-årene, han ledet denne ekspedisjonen. Og de fikk lov til i 5 døgn, 120 timer, natt og dag jobbet de. De tok 30 000 bilder, de tok 1000 tester av blodet, og en rekke andre prøver. De belyste kledet med alle slags forskjellige lyskilder, og så dannet de en gruppe som kaltes for STURP, Shroud of Turin Research Project, likledd i Torino-undersøkelsesprosjekt. Og der var det 400 vitenskapsmenn og kvinner som deltok i 3 år. De brukte 150 000 forskningstimer, og det var 46 ulike vitenskapsgreiner representert. Kjemikerne Heller og Adler tok over 1000 tester av blodflekkene, og vi kan godt si at likledd i Torino er i særklasse det objektet i verden som er mest undersøkt vitenskapelig, kontinuerlig, siden 1898, og særlig fra 1973 til nå. Så noen som har spurt, ja, men dette var jo bare kristne vitenskapsmenn alt sammen, langt ifra. Det var ateister, det var agnostikere, det var 2 mormonere, det var jøder, det var menn og kvinner, det var alle slags vitenskapsmenn. En del av dem var veldig skeptiske i utgangspunktet. En som heter Carl Rogers sa, gi meg 10 minutter så skal jeg gjennomhulle hele prosjektet. Men han forsket på til sin død. Han var helt oppslukt og fascinert av det han så. Og noen av disse vitenskapsmennene som var ateister i utgangspunktet, ble faktisk kristne. De ble overbevist om at dette var sannhet. Det de var veldig interessert i, det var for det første, er det ekte blod på dette kledet? Eller kan det være malt? Men det å male koagulert blod, det er lettere sagt enn gjort. Etter å ha tatt en rekke tester av blodet, så kom de frem til det er ekte. Blodtype AB, nok så sjelden hos oss, bare 4% hadde, i Midtøsten ca. 18%. I tillegg fant man ut at veneblod og arterieblod var riktig plassert på kroppen. Altså blod som går fra hjertet og blod som går til hjertet. Så har man lurt litt på, ja, men kan blodet være så rødt når det er flere hundre år gammelt? Og det skyldes at når en person er utsatt for veldig mye stress, så blir det en del adrenalin i blodet, og det bevarer blodet rødt, har jeg lest. Her ser vi en spesiell fototeknikk som forsterker alle blodflekkene, spesielt i hodet og haka og nesa ser vi han har rett og slett falt forover. Etter 3 år så kom Sturm frem til at bildet har en unik tredimensional informasjon kodet inn i seg, dannet ved en direkte kontakt mellom likkledd og en menneskelig kropp. Ikke produkt av en kunstner, ingen spor av maling, ingen penselstrøk. Hva i all verden er det av dette bildet? Ja, det er en blanding av et svimerke og et røntgenbilde. For fargefrekvensen på avtrykket er samme som på svimerkene. Men det er bare i de ytterste fibrene at kledet er brent. Det er ikke brent igjennom. På baksiden kan du ikke se noen ting. Og det betyr at denne varmeutviklingen, den måtte kanskje vært bare 1000 sekund, for ellers hadde det svidd hull tvers igjennom. Men hvordan det blir til, finnes så mange forskjellige teorier om, men ingen har til dags dato gitt noen vitenskapelig forklaring. Troen har en forklaring, men ikke vitenskapen. Men konklusjonen i alle fall er at bildet på likkledd er av en virkelig menneskelig skikkelse av en pisket, korsfestet mann. Da de var ferdige med disse her undersøkelsen, så holdt de en stor pressekonferanse. 300 journalister kom fra 12 land, og en tilhører spurte, hadde dere funnet noe som kunne utelukke at likkledd er autentisk? Og disse 40 vitenskapsmenn som da stilte opp, de sa nei. Ingenting av det vi fant ut i løpet av 3 år inneholdt en eneste ting som motsa det evangelien forteller. Noter dere den uttalelsen av John Heller. Det er en del mennesker i dag som sier, ja, evangelien, det er vel bare sagn og legender og myter og eventyr. Det kan du faktisk ikke si i dag. 3 års vitenskapelig forskning har faktisk bekreftet hver eneste opplysning i evangeliene om Jesu lidelse og død. Det synes jeg ganske interessant. Det gir meg faktisk ganske stor tillit til evangeliene og frimodighet. Men det mer spennende å fortelle. I 2011 reiste Jostein og meg ned til Israel for å besøke denne mannen. Han heter professor Avinoam Danin, professor i botanikk, en av Israels fremste botanikere. Han har kartlagt over 40 ukjente planter i Israel og regnes som en stor autoritet. Han fikk se likledet i 1998 da det var utstilt. Og med sine skarpe øyne la han merke til noe som ingen før hadde lagt merke til, nemlig at det var blomsteravtrykk på kledet. Ikke bare pollenkorn, men blomsteravtrykk. Og år etter så skrev han sammen med et par andre, blant annet denne her Uri Barg, som sto med mikroskopet, og ektepar Wanger, en flora om likledet i Torino. Den kom i 1999, og 10 år senere så kom en mye vakrere bok, som inneholder disse plantene han fant spor av, hvor de vokser henne. Og en av de plantene som dere er mest avtrykk av, det er denne her som heter Sygophyllum dumosum på latin. Jeg vet ikke hva den heter på norsk. Men her kan man se avtrykk av stilk, blomst, stilk, blad, blomst, stilk, stilk, blad. Og denne planten vokser i Sinai-ørkenen, opp langs Dødehavet og opp mot Jerusalem. Det var også en annen plante som det var nok så mange avtrykk av. Og det er jo ikke så lett å se med det blotte øyet, men her ser du kronbladene. Kan du se det? Og her er det den planten. Det er en gul krysantem. Den ser slik ut. Vokser mye av i Israel. Men det mest fantastiske han fortalte, det var denne planten, som heter Caparis aegyptia. Den vokser bare i Jerusalem-området. Den blomster i begynnelsen av april, og blomsten åpner seg cirka klokken 4 på ettermiddagen og lukker seg når det blir mørkt. Så denne blomsten, sa han, den er plukket i Jerusalem etter klokken 4, og den må være lagt ved siden av kroppen en gang mellom klokken 4 og klokken 6, for da begynner det å mørkne igjen. Jesus døde ved den tredje time, ved den 9. time klokken 3, tok sikkert en times tid å få han ned i graven, og så har man altså lagt på disse plantene, akkurat som vi legger roser på kisten, så gjorde også jødene. Er likledd ekte? I 1988 så fikk British Museum lov til å klippe av et bittelite hjørne av kledet for å teste det ved hjelp av denne C14-metoden. Og C14-metoden bygger på dette at alle levende organismer, både dyr og planter, de tar opp i seg kulisotopen C14. Og når organismen dør, så begynner denne isotopen å spaltes, og det tar 5730 år før den er spaltet en gang, og så kan man måle hvor mye det er spaltet. Og de klippet opp denne lille biten og sendte den til 3 ulike universitet i Arizona, Zürich og Oxford. Og de skulle uavhengig av hverandre prøve å tidfeste hvor gammelt er dette kledet. Og i 1988, i oktober, 13. oktober, så kom resultatet. Likledet i Torino er bevist å være et falsum, et bedrag. Og disse bolde menn som ledet den undersøkelsen, Edward Hall til venstre, han er en kjent artist, Michael Tite i midten, som ledet selve forskningsgruppen, og Robert Hedges til høyre, som var leder for British Museum, de holdt en stor pressekonferanse, og de slo fast at kledet er laget en gang mellom 1260 og 1390. Og han, Edward Hall, som sitter her til venstre, han var meget fornøyd med resultatet. Legg merke til utropstegnet. Veldig vitenskapelig. Og han sa, hvis noen fortsatt tror at dette kledet er ekte, så kan vi bare sammenligne det med deg som tror at jorden fortsatt er flat. Og jeg husker da jeg leste dette, jeg tenkte, hvordan i all verden kan en eneste undersøkelse slå bein under alt det andre? Men jeg mistet litt frimodighet, jeg må tilstå det. Men så var det han, Carl Rogers, som sa, gi meg 10 minutter, så skal jeg gjennomhulle hele kledet. Han kunne liksom ikke slå seg til ro med dette. Og han fikk lov til å forske litt på kledet igjen, og skrev faktisk en bok som heter En kjemikers perspektiv på likledet i Torino. Og han fant ut at det lille stykke som de klippet av, det var klippet av en lapp på kledet. For hun som da eide kledet, prinsessen av Østerrike, Margrethe av Savoy, hun skrev i sitt testament at hun gjerne ville ha en liten bit av likkledet som relikvie i sitt private kapell i Bourg-en-Bresse. Men hun kunne ikke levere fra seg kledet med et avskåret hjørne, så hun fikk lappet kledet med noe som heter usynlig vevning, og det var gjort så fint. Trådene var spleiset så nøye at man kunne ikke se det var lappet. Så farget man dette stykket med et fargestoff som heter alazarin, men når Rogers belyste dette kledet med infrarødt lys, så ble denne lappen svart. Så fire mulige hjørner, så valgte man altså en lappe. Den fra 1532, så for så vidt så var ikke resultatet så galt. Men hadde de konferert med Størb-teamet, så hadde de sluppet hele undersøkelsen. For de tok også prøve med C14-metoden. De skrapte riktig nok bare av noen fibre, to steder på kledet. Og den ene undersøkelsen viste at kledet fra 200 pluss minus 200 år, for det ca. 200 år unøyaktighet. Og den andre prøven viste 8000 pluss minus 200 år. Og da fant de ut, nei, dette er ubrukelig. Det er så mye støv og skitt og fett og sot på dette kledet, som alt er organisk materiale, at denne metoden er ubrukelig. Så dette har altså blitt kraftig tilbakevist. Så kledet, det er ekte. I tillegg så har man gjort et par interessante funn. I Budapest, i et bibliotek der, fant man et manuskript som er fra 1192. Det såkalte Pray-manuskriptet. Og der er det en tegning av Jesus som ligger naken, hvilket er veldig uvanlig i kunsten. Han har bare fire fingre. Armene ligger i kryss. Dette er antageligvis Nikodemus og Josef fra Arimathea, og her står Johannes med fem fingre. Og dette er første påskedag. De kommer og finner graven tom. Her ser man fiskebensmønster i kledet. Og her er det noen små huller, hvis dere greier å se det. Hvordan i all verden kunne denne kunstneren ha laget dette i 1192, hvis kledet er fra 1260? Det beviser at den undersøkelsen var feil. Disse hullene er tegnet inn på tegningen, Pray-manuskriptet, slik ser det ut på likkledet. Det kunne heller ingen kunstner funnet på, hvis han ikke hadde sett kledet. Og i 1192 var kledet i Konstantinopel. En rettsmedisiner som heter Robert Buckley, han døde i 2005, men han sier følgende: dersom jeg ble spurt i en rettssal om jeg ville sette hele mitt profesjonelle omdømme på spill angående likkledet i Torino, så ville jeg svare helt bestemt at det er Jesu Kristi likkledet, og at figuren på kledet er Jesu legeme. Sterk uttalelse. Så enten er likkledet i Torino det mest ærverdige og talende relikviet til Jesus Kristus som ordet finnes, eller så er kledet det aller mest geniale, helt ubegriplig dyktig utførte menneskelige produkt som overhovedet eksisterer. Det kan bare være det ene eller det andre. Noen annen mulighet finnes ikke. Og på denne pressekonferansen som de hadde i 1980, så sa en av vitenskapsmennene, hvis dette kledet er en forfalskning, så er det større under enn om det er ekte. For hvordan i all verden skulle en kunstner eller forfalskner på 1300-tallet samle pollenkorn fra Israel og Tyrkia, lage et negativt bilde, få ekte blod type AB, plassere veneblod og arterieblod riktig, det er komplett umulig. Litt om kledets historie. Biskop Eusebios, som var biskop i Caesarea ved havet fra 1313 til 1339, han skrev en kirkehistorie som begynner der apostelgjerningene slutter og går frem til kirkemøtet i Nikea i 325. Og han forteller i denne boken at han har vært i Tyrkia og vært i noen bibliotek der og funnet et manuskript som forteller en aldeles underlig historie som han nesten ikke tror på selv. Han synes i hvert fall den høres veldig usannsynlig ut. Men der forteller han at i byen Urfa, som ligger her, den het Edessa på Jesu tid. Der var det en konge som het Abgar, kong Abgar den første. Han hadde blitt syk, trolig spedalsk, men han har hørt at nede i Jerusalem, der er det en mann som heter Jesus, som kan helbrede syke. Og han sender to mann ned til Jerusalem for å spørre om Jesus kan komme og helbrede han. Og min venn Jostein, han tror kanskje at de to mennene er de grekene som er omtalt i Johannes 12, som ville gjerne se Jesus. Men det er bare gjetning. Nok er det, Jesus svarer at han kan ikke komme, han har et viktig oppdrag å fullføre, han skal lide og dø. Men han skal sende en av sine disipler. Og historien forteller at etter Jesu døde oppstandelse, så kommer Thaddeus til kong Abgar med et klede, med et avtrykk av Jesu ansikt. Og da kongen så dette kledet, ble han så grepet at han ble en kristen. Og Thaddeus legger hendene på han, og han blir helbredet. Her har vi et bilde av kong Abgar på en mynt, og det er kanskje den første konge i historien som har kors i sin hjelm, eller sin hette, hva det nå er. Han ble en kristen. Mange sier dette bare en legende, og det kan så være, men legenden er i hvert fall holdt levende. For på denne her 100 000 dramsseddelen fra Tyrkia, som er trykket i 2009, hvis dere ser det, der er det denne mynten med kong Abgar, der står kong Abgar, der er kledet med Jesu ansikt, og her ser vi kong Abgar som tar imot Thaddeus. Så i 2009 er fortsatt denne legenden levende om likkledet som kom til Edessa i ca. år 33. Så er kledet i Edessa til år 400, men da forsvinner det, og ingen vet hvor det er. Byen var blitt angrepet, og kledet var blitt gjemt, men glemt. Så går det 144 år til, og så blir byen angrepet av perserne, og den er i stor fare. Perserne bygger stillas opp langs murene for å innta byen. Og da er det en biskop som heter Evlalios. Han har en drøm en natt. Og noen sier dette er legender, men nå forteller jeg i hvert fall legenden, så får man ta det for det der. Evlalios drømmer at det kommer en mann til han, kanskje en engel. Og han sier, hvis du tar dette kledet, som ikke er gjort av menneskehender, med et bilde av den oppstande Kristus på, og går i posisjon gjennom byen, og viser det mot fienden, så skal byen bli berget. Og biskop Evlalios sier i drømmen sin, jeg har hørt at det skal være et sånt klede, men ingen vet hvor det er. Og mannen i drømmen sier, gå og let over byporten, der ligger kledet. Neste dag går de og fjerner en stein over byporten, og der ligger et skrin med likkledet. Og en kirkehistorie som heter Evagrios påstår at dette så han med egne øyne. De bar kledet gjennom byen. Her går de i prosesjon. Kledet bærer de. Her er prester og hvem det nå måtte være. Og nå blir bildet litt kuttet der nede, dessverre, men her er det altså fienden som flykter. For da de viste kledet mot fienden, da tok stillaset fyr, og fienden flyktet i panikk fordi de skjønte at her var det noe overnaturlig. Så er kledet i Edessa i 400 år, og byen opplever velsignelse og blomster inntil en herrefører som heter Korkuas, kommer fra keiser Romanus den første eller Kapones, og forlanger å få kledet utlevert. Han er villig til å betale 12 000 sølvpenger for det. Han lover å sette fri 200 fanger. Men hvis ikke, vil han ødelegge byen. Jevn den med jorden. Folk i byen protesterer høylytt, men det er ingen vei utenom. De må levere kledet fra seg, og kledet kommer til Konstantinopel i 944. Og denne tegningen fremstiller Korkuas, som leverer kledet til keiser Romanus den første, og der er kledet da oppbevart til 1204. Hvordan gikk det med Edessa? Ja, i 1144 ble byen angrepet, jevnet med jorden, 14 kirker ble brent. I fjor høst kom John Jackson til Norge. Vi inviterte han, og han sa ja til å komme. Dette er et bilde fra Kristiansand Frikirke. Og han fortalte også noe oppsiktsvekkende fra de siste nye undersøkelser. Det var nemlig funnet et manuskript fra 1203, der en tempelridder som heter Robert Clary forteller om at det er en kirke som heter Min frue Sankta Maria de Blakerne, hvor der oppbevart et syndon, et likklede, som hver fredag blir vist frem av den oppstande Kristus. Og dette altså fra 1203. Og antageligvis så var det det de fikk se, for det mange ikoner som fremstiller Jesus som nærmest står opp av en kasse eller kiste. Og John Jackson fortalte at de hadde forsket litt på dette kledet. De hadde undersøkt disse brettene og lagt inn på en datamaskin og funnet ut hvordan kledet var brettet i en kasse, slik at de kunne løfte det opp, og dermed så ser de da overkroppen av Jesus. Dette er fra 1203 ifra Konstantinopel, hvilket igjen viser at denne C14-undersøkelsen var falsk. Så i 1204 så blir Konstantinopel angrepet av det fjerde korstoget ledet av franskmenn. De herjer og plyndrer og brenner og tar med seg de skatter de kan finne. Og slik kommer antageligvis da kledet fra Konstantinopel til Lire i Frankrike. Der blir det vist frem første gang i 1357. Og fra da av har man helt sikre historiske holdepunkter hvordan kledet siden kom til Chambéry. Det var der det var brann i 1532, og så kom det til Torino i 1578. Men det var hele tiden i privat eie. Det var først i 1983 at den katolske kirke fikk overta det. Muligens var det også en tid oppbevart i en liten by som heter Besançon. Her har man funnet et pilgrimsmerke fra 1345, som også fremstiller likledet. Dette er fra Chambéry. Og her ser vi kroppen, forside og bakside. Dette er to prester eller biskoper som holder kledet i sine hender, men de har mistet hodet. Litt historikk hvis dere gidder det. Geoffrey de Charny dør, eierskapet til likledet flyttes over til hans datter Margaret. Og Margaret de Charny er blitt gammel. Hun mottar en borg og en landeiendom fra hertugen av Savoy for verdifulle tjenester. Og disse tjenester bestod i at hun overrakte likledet til adelsslekten Huset Savoy, som kom til å eie det de neste 500 årene. Slekten ble fra 1848 til den italienske kongeslekt, noe som varte frem til 1946. Da ble kongen styrtet, men som ekskonge og siste eier av likledet ga kong Umberto kledet til Vatikanet like før han døde i 1983. Så ifra da har det altså vært i den katolske kirkes eie. Ja, det er litt om utstillingen, jeg hopper over det. Men et lite punkt til slutt som er litt interessant. Kan vi vite hvordan Jesus så ut? Vi har sikkert sett bilder på søndagsskolen. Kanskje har det hengt noen bilder på veggen av Jesus som en mann med langt hår og skjegg. Hvordan vet vi at Jesus så slik ut? Er det bare gjetning, eller er det grunnlag for å vite det? Etter at vi hadde vært i Torino, så reiste vi ned til Roma og gikk blant annet også i denne Calixtus-katakomben. Der er det 10 kilometer med ganger under jorden, der folk er begravd på begge sider. Og der var det mange freskomalerier, blant annet disse to, som fremstiller Jesus som den gode hyrde med en sau eller lam på skuldrene, kort hår, skjeggløs. Dette bildet fremstiller Jesus og denne kvinnen som hadde blødninger, som rører ved kappen og som blir helbredet. Jesus har kort hår og er skjeggløs. Og det skyldtes at man visste ikke hvordan Jesus så ut i de første århundrene. Så man brukte rett og slett romerske guder, dette er Apollo, som modell for hvordan Jesus så ut. Vi var også en tur i Vatikanmuseet, og der var jo Jesus veldig ung. Langt hår der, men skjeggløs. Den gode hyrde. Og går vi til Ravenna, så er det en stor katedral som heter San Vitale-katedralen, og der var det noe veldig interessant. For her fremstilles Jesus med relativt langt hår, ja, men skjeggløs. Han holder en bok, «Jeg er veien, sannheten og livet», står det der på latin, og han trør på løver og slanger, slik som det står i salmene. Og Messias. Foran i apsissen sitter Jesus på jordkloden som pantokrator, men legg merke til at det er et eller annet der oppe, og vi skal se litt nærmere på det. Dette bildet er fra 540. Jesus sitter på jordkloden, han er allherskeren pantokrator. På høyre og venstre side står Mikael og Gabriel. Til høyre der igjen står biskopen som fikk bygget denne katedralen. Og der står Vitalius, denne martyren som kirken er oppkalt etter, San Vitale-katedralen. Jesus har kort hår og skjeggløs. Men øverst ser Jesus lik ut. 8 år senere har han anlagt skjegg. Nei, saken faktisk den at man fant likkledd i Torino i 544. Og fra da av fremstilles Jesus alltid slik. Langt hår og skjegg. Dette et ikon fra Sina i klosteret. Kanskje et av de eldste ikoner av Jesus. Nydelig ikon. Her i glorien kan man faktisk skimte blomster. Og her også, det disse gule krysantemene. Og det har de fått med seg. Den som malte dette ikonet. Det som var interessant at professor Alan Wanger, som skrev denne floraen sammen med Danin, han forstørret likledd i Torino bildet og ikonet til 1 x 1,5 meter og tegnet opp et rutenett på 1 x 1 centimeter. Så la han disse to over hverandre, og så fant han ut at det var 250 sammenfallende punkter. Og da konkluderte han med at den person som har malt dette ikonet må nødvendigvis ha sett likledet. Og ikonet fra ca. 550. Det samme ser vi på en mynt, en såkalt gullsolidus fra 692. Jesus har langt hår og skjegg. Og der fant han 140 sammenfallende punkter, point of congruence. Det samme med en gullmynt fra 944. 90 sammenfallende punkter, langt hår og skjegg. En kunstner fra Moldova som heter Ariel Agemian, han har malt dette bildet etter å ha sett likledet. Og det kanskje slik som vi ser for oss at Jesus så ut. Milde øyne, langt hår og skjegg. Helt til slutt, nå har dere vært tålmodige. Hva så Johannes da han kom inn i graven? Det står at første påskedagsmorgen kom Maria Magdalena til graven, og hun fant steinen veltet fra og graven tom. Og hun løper av gårde til Peter og Johannes og forteller at de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt han. Vers 3. Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Det må Johannes fortelle at han var sprekest. Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå inn etter, og han gikk inn. Selvsagt hadde neste sagt, han var jo alltid brausende og for fram. Han så linklærne som lå der og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen inn, også inn. Han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Hva så han? Hvorfor trodde han? Antageligvis så han dette. Og da skjønte han. Jesus er oppstått. Tvers gjennom likklærne, uten å ta de av seg. Og faktisk det greske verbet presens particip, han så likklærne liggende der, betyr de lå akkurat slik som de ble lagt. Hvis han selv skulle ha kommet ut, så måtte han jo tatt de av seg. Han var jo bundet rundt. Eller hvis noen hadde røvet like, så måtte de gjort det samme. Men klærne lå akkurat slik som de ble lagt. Og Jesus var borte. Det er noen som tror at steinen måtte veltes bort for at Jesus skulle komme ut. Nei, steinen ble veltet bort for at kvinnen og disiplen skulle komme inn. Jesus sto opp tvers gjennom gravens stengsel, synger vi. Hvis du har vært på Gordons Golgata, så har du sett dette skiltet på døren. He is not here, for he is risen. Er det noe sted du ikke skal lete til Jesus, så er det i graven. Men dette er nok den ekte graven. Dette er gravkirken i Jerusalem. Den ble jo bygget på et hedensk tempel som keiser Julian hadde reist for å skjule alle kristne merker, men dermed så ble det også bevart hvor Jesus var korsfestet og gravlagt. Og hvis det var tålmodighet til å stå i kø for å komme inn i selve graven som ligger inni her, så vil du se på benken der står det Kristus aneste, Kristus er oppstått. Og derfor synes jeg også at dette likledet i Torino viser at Jesus sto opp av graven. En mengde blodutredelser har satt seg fast på likledet og har siden størknet og klistret seg fast til den døde kroppen. Men alle disse blodflekkene er intakte. Hvis kledet var revet av, ville det ha fulgt med hår, og sårene ville blitt revet opp. Tenk deg hvis du hadde store sår på armen, og du la et klede her som lå størknet i 2 døgn, så skulle du ta det av. Da ville det følge med en mengde hår, og du ville rive opp skorpene. Men alle sår er intakte, det finnes ingen hår i kledet. Mannen de likledde av et levende har svevd rett ut av det. Konklusjon. Jesus lever. Skal vi reise oss og synge «Deg være ære, Herre over dødens makt», så skal det få anledning til å stille spørsmål etterpå.